რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. დასრულდა ბანკის ხეობაში დაკავებულთა საქმეზე დანიშნული პირველი სასამართლოს ხდომა.
არსებობდა ნიმალვის საფრთხე, არსებობდა დანაშაულის შადენის საფრთხე, აქედან გამომდინარე ყველა პრალდებულს შეეპარდა პატიმარები.
ბანკის მიუღებელი და შეუსაბამო იყო ეთმანეთების მიზნები.
ბატონ ხდება სულ უფრო აქტუალური არჩევნების შესაძლო გადადების თემა და რა ტიპის კამპანიას აწარმოებენ ამ ფონზე პოლიტიკური პარტიები.
პრინციპულად უარს ვამბობთ მასობრივ თავყრელობებზე.
მოქალაქეებს ხდებით, მაგრამ ღია შეხვედრებს არ მართავთ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქაბულის აეროპორტთან. როგორც მოძრაობა თალიბანი აცხადებს, დაღუპულია სუმცირეთ 13 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. საინფორმაციო სააგენტოები თვით მხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ქაბულის აეროპორტთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. აფეთქება მოხდა აეროპორტის ერთ-ერთ შესასვლელთან, სადაც რამდენიმე ასეული ავღანელი იყო შეკრებილი აეროპორტის ტერიტორიაზე შეღწევის იმედით. აფეთქების ფაქტს ადასტურებს ამერიკული სამხედრო სარდლობა. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, საჯარო განმარტება და ინფორმაცია უახლოეს ხანში გავრცელდება. მანამდე დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის მთავრობებმა სპეცსამსახურების ინფორმაციაზე დაყნობით მოქალაქეებს ქაბულის აეროპორტის დატოვებისკენ მოუწოდეს ტერაქტის მაღალი ალბათობის გამო. შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე ქაბულის აეროპორტის უსაფრთხოებას რამდენიმე ათასი ამერიკელი სამხედრო იცავს. ავღანეთიდან ევაკუაციის ოპერაცია დასრულებულად გამოაცხადა კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის კანადამ, ბელგიამ და დანიამ. ჩვენ ავღანეთში დავრჩით იმდენ ხანს, რამდენიც შეგვეძლო და სამწუხაროა, რომ აღარ გვაქვს შესაძლებლობა უფრო მეტ ხანს ვიყოთ და ყველა გადავარჩინოთ, განაცხადა დღეს კანადის არმიის გენერალმა ეირმა. ქაბულიდან ბოლო საევაკუაციო რეის დღის ბოლომდე შეასრულებს ნიდერლანდები და ხვალსაღამოს საფრანგეთი. ბოლო 24 საათში ქაბულიდან კიდევ 13,500-მდე ადამიანი გაიყვანეს ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა, ევაკუირებულთა საერთო რიცხვი 95,700 საჭარბებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ქაბულიდან ამერიკის მოქალაქეების, ასევე ავღანელების და სხვა უცხოელების ევაკუაციის გაგრძელებას წინასწარი გეგმით 31 აგვისტომდე აპირებს, თუმცა დღეს მომხდარი აფეთქების შემდეგ შესაძლოა გეგმა შეიცვალოს. თბილისის აეროპორტში განლაგდნენ ნატოს სამხედრო სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავები, რომლებიც ყოველდღიურად მონაწილეობდნენ ქაბულის მიმართულებით ფრენებსა და ქაბულიდან თბილისის აეროპორტში ევაკუირებული მგზავრების გადაყვანაში, საიდანაც შემდეგ მათი გამგზავრება ხდება სხვადასხვა ჩარტერული რეისით. ამის შესახებ დღეს საქართველოს მთავრობა იუწყება. მისი ინფორმაციით დღეისთვის განხორციელებულია 2000-მდე მგზავრის ევაკუაცია. როგორც საქართველოს მთავრობა აცხადებს, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და აეროპორტთან არსებულ საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო ბაზაზე ჩამოყალიბდა რეგიონული სატრანზიტო ხაბი, რომლის ფუნქციონირებაშიც მონაწილეობს ქართველი, ნორვეგიელი, შვედი და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალი. სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ნორვეგიის შეიარაღებული ძალების მიერ მოეწყო სატრანზიტო სამედიცინო დახმარების პუნქტი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება ქაბულში არსებული ნორვეგიული სამხედრო ჰოსპიტლის ევაკუაციისას. საქართველოს მთავრობის ოფიციალური შეტყობინებით საერთაშორისო ორგანიზაციები და პარტნიორი სახელმწიფოები ახორციელებენ ავღანეთიდან თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების ჰუმანიტარულ ევაკუაციას და საქართველომ, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეულმა წევრმა, პარტნიორებთან კონსულტაციების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება ჩართულიყო ამ პროცესში. კერძოდ, საქართველო დათანხმდა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის დემოკრატის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის, აზიის განვითარების ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიმართვას დახმარება აღმოუჩინოს მათ თანამშრომლებს ევაკუაციის და საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით განთავსების პროცესში. საქართველოში მათი შემოყვანის და განთავსებისას გათვალისწინებულია კოვიდ უსაფრთხოების წესები, ხოლო საქართველოში მათ ყოფნასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ანაზღაურებენ შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტები. როგორც საქართველოს მთავრობა აცხადებს, დღეს როცა ავღანეთში განვითარებულმა ტრაგიკულმა მოვლენებმა მასშტაბური ჰუმანიტარული კრიზისის საფრთხის წინაშე დაგვაყენა, საქართველო ისევ დგას პარტნიორების გვერდით, აქტიურად არის ჩართული ჰუმანიტარული და საევაკუაციო პროცესების მართვაში. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოს ქვეყნებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ავღანეთიდან საკუთარი მოქალაქეების თანამშრომლების და თალიბანის რეჟიმს გაქცეული ავღანელების ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყეს, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ დაიბრუნა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება. ავღანეთში იმყოფებოდა საქართველოს 20-ზე მეტი მოქალაქეც, რომლებიც სხვადასხვა უცხოურ კომპანიაში მუშაობდნენ. მათი ევაკუაცია გასული კვირის ბოლოს დასრულდა. უფრო მეტს ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია COVID-19-ით გარდაცვალების მაჩვენებელმა. გასული დღეღამის განმავლობაში 79 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. მხოლოდ აგვისტოს პირველ 25 დღეში COVID-19-მა 1208 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. COVID ინფექციის შედეგად გარდაცვლილთა საერთო რიცხვმა კი 7000 გადააჭარბა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ თქვა, სიკვდილიანობის კლება ჯერჯერობით მოსალოდნელი ვერ იქნება. ორი კვირის წინ ქონდა შემთხვევების მაღალი რაოდენობა, საუბედურო თუ პაციენტის მკურნალობა დაყოვნებულია, მძიმე ან იმყოფება ხანგრძლივ ჰოსპიტალურ მკურნალობაზე, ასეთ შემთხვევებში გამოსავალი ხშირად არაკეთილ საიმედოა. განაცხადა გაბუნიამ, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია რთული შემთხვევების ადრეული გამოვლენა და მათი გადაყვანა შესაბამის ადგილზე. ასევე კლინიკური ჯგუფი ახორციელებდა ვიზიტებს ყველაზე მეტად დატვირთულ კლინიკებში, სადაც მძიმე პაციენტები იმყოფებიან, რათა გაზიარებული გადაწყვეტილებებით ყოფილიყო მართვის ხარისხი უკეთესი. თუმცა, როგორც გაბუნია აცხადებს, ამ დაავადებას ბუნებრივად ახასიათებს მაღალი სიკვდილიანობა და საქართველოს შემთხვევაში ეს 1.3%.
ჯერჯერობით სიკვდილობის კლება მოსალოდნელი ვერ იქნება, რადგან შემთხვევები, ჩვენ თუ შევხედავთ ორი კვირის წინ შემთხვევების რაოდენობას, პროგნოზულად აქედან 1.3%-ია ჩვენთვის მოსალოდნელი პროპორციული რაოდენობა, რისი მოლოდინიც უნდა ჰქონდეს. უბრალოდ მედიცინამ ჯერჯერობით მეტი შესაძლებლობა ვერ მოძებნა, რომ ამისიქით სიკვდილობა შემცირდეს.
განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, რაც შეეხება ინფიცირების მაჩვენებელს, გასულ 24 საათში ჩატარებული 43.653 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 4128 შემთხვევა. ბოლო დღეღამეში 5611-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, ის ისევ საკმაოდ მაღალია, ბოლო ერთი კვირის 10.51% და ბოლო ორი კვირის 10.67%. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 25 აგვისტოს, ქვეყანაში აიცრა 26700 ადამიანი, 15 მარტიდან გაკეთებულია 1,065,848 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 714,112 მოქალაქე, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 25.7%. სრულად კი ვაქცინირებულია 321,716, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 11.6%-ია. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭირო აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო ხანს ვაქცინაციის ტემპი გაიზარდა, მაგრამ ჯერ კიდევ არასაკმარისია, რადგან ეპიდემიის გავრცელების შესაფერხებლად აუცილებელია დღეში 40,000-მდე აცრის გაკეთება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, ასტრაზენეკას, სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს პირველი სასამართლოს ხდომა გაიმართა პანკისის ხეობაში დაკავებული ხუთი პირის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ პანკისელები 24 აგვისტოს დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა. მოგვიანებით კი პროკურატურამ 4 მათგანს ბრალი წაუყენა ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობისთვის, ხოლო ერთს ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და დახმარების მუხლით. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გასულ ღამით გამოაქვეყნა ვიდეო და აუდიო მასალა, რომელიც ამუწყების განმარტებით ადასტურებს, რომ ეს პირები ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანდნენ. დღესვე სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას დაცვის მხარეს გაუთქმელობის დოკუმენტზე მოაწერინეს ხელი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქმის დეტალებზე ადვოკატები ვერ ისაუბრებენ, სანამ მათი ხელმოწერა გაუთქმელობის დოკუმენტზე ძალაში დარჩება. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ბრალდების მხარეს შუამდგომლობის სასარგებლოდ და ხუთივე პირს მიუსაჯა აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა. სასამართლოს მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა პანკისის ხეობაში, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრობისა და წევრობაში დახმარების ბრალდებით დაკავებულ ხუთ პანკისელს აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლოს ხდომა დახურულ რეჟიმში გაიმართა. მიზეზად კი მოსამართლე ლაშა კლდიაშვილმა ქვეყნის ინტერესები და უსაფრთხოება დაასახელა. სხდომას ხუთივე ბრალდებული დაესწრო. ერთ-ერთი ადვოკატი ანა ლილუაშვილი ამბობს, რომ
ჩვენ დაცვის მხარე, როგორც მე ასევე ჩემი კოლეგა ვიქოდით, გირაოს შეფარდებას ხდა ჩვენთვის მიუღებელი და
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა გიორგი ხაჩიძემ განმარტა, თუ რატომ მოითხოვა ბრალდების მხარემ დაკავებულთათვის პატიმრობა.
არსებობდა მიმალვის საფრთხე, არსებობდა დანაშაულის შადენის საფრთხე, აქედან გამომდინარე ყველა ბრალდებულს შეეპარდა პატიმრობა. გარდაქმნილი მოწმობილი საქმეა, ბევრი მოწმე არის დაკითხული მიქთეოსის სამართლის საქმეზე და მათი გასაჯაროება, მათი ვინაობების გასაჯაროება არ იქნებოდა მიზანშეწონილი.
24 აგვისტოს პანკისის ხეობის სოფლებში, დუისა და ქორეჩი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულმა ცენტრმა ხუთი მამაკაცი დააკავა. სუსის ვერსიით დაკავებულთაგან 4 პირი, რამაზ ქავთარაშვილი, ჰამზად ბაღაკაშვილი, რამაზ მარგოშვილი და მაგამედ მაჩალიკაშვილი ტერორისტულ ორგანიზაციაში გააწევრიანა მეხუთე დაკავებულმა უსუფ ცათიაშვილმა. როგორც სუსი ამბობს, ყველა მათგანი გეგმავდა სირიაში ტერორისტების ბანაკში გამგზავრებას. 25 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, როგორც მტკიცებულება, გაავრცელა ვიდეო მასალა. ძალოვანი უწყება ერწმუნება, რომ პანკიში დაკავებულები ერთგულების დასამტკიცებლად, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის სახელზე ფიცდებენ. იგივე ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ ახალგაზრდები ქუჩაში გადაადგილდებიან ტერორისტული სიმბოლიკით. სუსის მიერ ასევე გავრცელდა ფარული სატელეფონო აუდიო ჩანაწერები, რომლის მიხედვითაც ამჟამად დაკავებულები ლაპარაკობენ ერთ-ერთი კორპუსის აფეთქების სცენარზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გასაჯაროებული ვიდეო მასალა უკვე ნახეს დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. დღეს რადიო თავისუფლება მოახერხა გასაუბრებოდა უსუფ ცათიაშვილის მამას. იზნაურ მაჩალიკაშვილს ჩვენ ვკითხეთ, ეთანხმება თუ არა გამოძიების მიერ გასაჯაროებულ ვერსიას და მისი ინფორმაციით რა აკავშირებდა შვილს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან.
ანუ თქვენ ადასტურებთ, რომ
შეიძლება ჩემი შეიძლება და მე რა ვიცი.
თქვენი სახლიდან დავამოიღეს, თოთა გაჭრიდეს.
არაფერი, კომპიუტერი, ბავშვების კომპიუტერი წაიღეს და დაგავებულის ტელეფონი.
რა მოლოდინიკა?
მე რა უნდა ჰქონდეს მოლოდინიკა? მე იმ მასალებს არ ვიცნობ. თავრობა და მოსამართლე როგორ გადაწყვეტენ არ ვიცი. ეს ხო იმათის საქმე.
რადიო თავისუფლება სოფელ ქორეჩი დაკავებული კიდევ ერთი პირის, რამაზ ქავთარაშვილის ძმას, ჰამზად ქავთარაშვილს ესაუბრა. ის კატეგორიულად უარყოფს ძმის კავშირს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. მისი ინფორმაციით, სუსის ვიდეოში მისი ძმა არაბულად ლაპარაკობს, თუმცა ირწმუნება, რომ
არაბული საერთოდ არ იცოდა ჩემო ძმა და
აბა როგორ ლაპარაკობს?
ვიღაცა ასწავლა ორის
ეს სიტყვები სპეციალურად ასწავლა.
მე მგონია რომ სპეციალურად ასწავლა რაღაცა.
ვის შეიძლება რომ ესწავლები?
არ ვიცი.
რაიმ სიმბოლიკა ქონდა სახლში, მაისური დროშა?
არანაირი.
თქვენ ამბობთ რომ მას კავშირი არ ქონდა ისლამურ სახელმწიფოსთან, ხო?
კი, არ ქონდა.
რა შეიძლება უკავშირდებოდეს მათი დაკავება?
მე მგონია რომ აიც ტერორიზმის სახარება გავცელეს პანკეში ამის გამო მეტწილად არჩევნების აგრა მოგონდა
სასამართლოში რამაზ ქავთარაშვილის ინტერესებს იცავს ადვოკატი ქეთი ჩოთლაშვილი. ის რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქმის მასალები 8 ომისგან შედგება და მასში შედის როგორც ვიდეო მასალა, ასევე ინფორმაცია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ, ეგრეთ წოდებული კრეფსები, რამდენიმე მოწმის ჩვენება და სხვა საპროცესო დოკუმენტები. პანკიში დაკავებულთაგან 4 პირის, რამაზ ქავთარაშვილის, ჰამზად ბაღაკაშვილის, რამაზ მარგოშვილისა და მაგამედ მაჩალიკაშვილის მიმართ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 327 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10-დან 12 წლამდე თავისუფლების სახკვეთა ელით. მეხუთე დაკავებულის უსუფ ცათიაშვილის მიმართ გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით. ამ მუხლის ფორმულირება ასეთია: უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, რაც სასჯელი სახით და ზომად 10-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ბანკის ხეობაში დაკავებული 5 პირის საქმეზე მათ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადანაშაულებს ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში და სულ ცოტახნის წინ საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელდა ამ ექსტრემისტული დაჯგუფების განცხადება, რომლის მიხედვითაც სწორედ ისლამური სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას ქაბულის აეროპორტთან დღეს მომხდარ აფეთქებებზე. აფეთქებების დროს როგორც ავღანელების ასევე ამერიკელების დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ, თუმცა დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. მანამდე მოძრაობა თალიბანმა, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ დაიბრუნა ავღანეთში ძალაუფლება, განაცხადა, რომ დაღუპულია სუმცირე 13 ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიო. ასევე დაზუსტებულია, რომ მოხდა ორი აფეთქება და ორივე მათგანი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავად აფეთქებები მოხდა ქაბულის აეროპორტის მახლობლად, სადაც შეკრებილნი იყვნენ როგორც ავღანელები, ასევე სხვა ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც ქაბულის აეროპორტიდან ცდილობდნენ საევაკუაციო რეისებზე მოხვედრას. ჯერჯერობით ბოლო ინფორმაცია ქაბულის აეროპორტში მომხდარ აფეთქებებთან დაკავშირებით ეს არის და მე აქვე გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ დილით ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის მთავრობებმა საკუთარ სპეცსამსახურებზე დაყრდნობით მოქალაქეებს ქაბულის აეროპორტის დატოვებისკენ მოუწოდეს ტერაქტის მაღალი ალბათობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებია საქართველოში პოლიტიკურ წრეებში არწდება დისკუსია და ურთიერთბრალდებები მის თაობაზე უნდა ჩატარდეს თუ არა. ეპიციტუაციიდან გამომდინარე 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. ოპოზიციის საკმაოდ დიდ ნაწილში აცხადებენ, რომ დღევანდელ ვითარებაში, როცა ათეულობით ადამიანი იღუპება ყოველ დღე და ეპიციტუაცია კვლავ მძიმეა, თვითმართლობის არჩევნები უნდა გადაიდოს. მართლ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ ოპოზიციის ეს ინიციატივა უკავშირდება იმას, რომ მათ არჩევნებში დამარცხების შიში აქვთ. ამასთან დისკუსია უკვე საკმაოდ აქტიურად გადაინაცვლა სამოქალაქო საზოგადოებაში. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
დღეს კი, როცა ოფიციალური მონაცემებით გამოცხადდა, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში 79 ადამიანი კორონავირუსით გარდაიცვალა, სოციალურ ქსელში ადამიანები პირდაპირ წერდნენ, რომ არჩევნების დრო ახლა უბრალოდ არ არის. კიდევ უფრო რადიკალურად გამოხატა პოზიცია ჟურნალისტმა ლაშა ზარგინავამ, რომელმაც სოციალურ ქსელში თავის გვერდზე დაწერა 79 გარდაცვლილი, წყალსაც წაუღია ყველა სხვა თემა და ამბავიც, არჩევნების ინფრასტრუქტურაც და აბსოლუტურად ყველა ფერი გარდა ადამიანების სიცოცხლისა. ლაშა ზარგინავა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კარგად ახსოვს კორონავირუსის გავრცელების მომატებული სტატისტიკა. არჩევნების შემდეგ მრავალრიცხოვანი შეკრებები და სხვა. ახლა კი, როცა ეპიდვითარება დრამატულია, სვამს კითხვას, არის თუ არა ახლა არჩევნების დრო.
ყურადღებით უნდა მოიკიდოს ალბათ პირველ რიგში ხელისუფლება, რომელიც იღებს გავს გადაწყვეტილებებს, ხომ? ნებისმიერი შეკრება, ნებისმიერი წინასაარჩევნო შეხვედრა, შემდეგ კენჭის ყრის დღე, შემდგომ ჩვენ მიჩვეულები ვარ და ძალიან კარგად ვიცით, რომ არჩევნების შემდგომ საქართველოში ფაქტობრივად არ მახსენდება 12 თუ 13 არჩევნები გაშუქებული და არ მახსენდება არც ერთი არჩევნები, რომელიც აქციებით მასობრივი საპროტესტო გამოსვლებით არ დასრულებული იყოს, ხო? ამ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ასეთ ვითარება არის, წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოება, შემდეგ კენჭის ყრის ჩატარება და შემდგომ კენჭის ყრის შემდგომი პროცესების განვითარება, რომელიც არ არის პროგნოზირებადი და არ ვიცით როგორ განვითარდება, ხო? რა თქმა უნდა, არ არის მიზანშეწონილი და რა თქმა უნდა, ამაზე უფრო მეტი დაფიქრება ჭირდებათ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს.
ლაშა ზარგინავა ამბობს, რომ ბოლო დღეებში საარჩევნო მარათონში ჩართული მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან ვერ მოისმინა ეპიდვითარების ადეკვატური ანალიზი და პრობლემის გადაჭრის შესახებ ხელისუფლების კონკრეტული გეგმა. მეტიც, პოლიტიკოსებისგან ვერ მოისმინა მთავარი
თანაგრძნობა, თანადგომა საკუთარი მოქალაქეების და ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ალბათ. კიდე უფრო პოლარიზება პოლიტიკური გარემოსი უფრო აქტუალურია, ვიდრე ის, რომ შენი ქვეყნის 80 მოქალაქე მოგიკვდა დღეს, ხო? 79 უფრო რო დავაზუსტო და ეს ათეულები აიკლებს, ხო? და ამ ფონზე პარტიის დღის წესრი გისაუბრონ ერთმანეთის პოლიტიკურ წარსულზე ან მომავალზე ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ მე მგონი ქვეყანას დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება ხედვა, გეგმა და სტრატეგია, როგორ შეიძლება ამ ვითარებაში გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება როგორ შეიძლება დაასტაბილურონ.
გართულებული ეპიდვითარების პირობებში ჯანდაცვის სისტემა გადატვირთულია, ოგვეუბნება ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე. მას აშფოთებს დადგენილი მცირე შეზღუდვების ვერკონტროლი და მეორე მხრივ მოქალაქეების თავაშვებულობა. არჩევნების გადადება კი მისივე პოზიციით აუცილებელია. იგი იხსენებს ევროპული ქვეყნების მაგალითებს, როცა კორონავირუსის დრამატული გავრცელების ფონზე რი ქვეყნებში გადაიდო რეფერენდუმიც და არჩევნებიც.
ჩვენები ამას არ ფიქრობენ, პირიქით არის რაღაც საშინელი ჭიდაობა, ერთმანეთზე შეჯიბრი, პოზიცია იძახის, რომ არ უნდა გადავდოთ, ოპოზიცია იძახის, რომ საერთოდ ადრეული არჩევნები უნდა ჩავატაროთ საპარლამენტო. ეს ძალიან დამაფიქრებელია ქვეყანაზე, ადამიანების სიცოცხლეზე, იმ პროცესებზე, რაც აი ამ ძნელბედობას ახლავს, არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ არის ადამიანების ნდობაც მინიმუმამდე დაყვანილი. დაავადება და კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბატონი ამირან გამყრელიც. გატეხილ გაჟეჟილად არ უნდა ისაუბროს. მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაჭრილად უნდა უთხრა ხელისუფლებას, რომ ასეთ პირობებში დასაშვებია თუ არა არჩევნების ჩატარება.
ზეინაბ დიასამიძეს დაუშვებლად მიაჩნია წესების უკონტროლობა, რომელსაც ყოველდღე ხედავს ბათუმის ქუჩებში. იგი ამბობს, რომ მკაცრი რეგულაციები დაგვიანებულია, თუმცა მისი მიღება აუცილებელია.
ღამის 12 საათზე ისევ კაკაფონიებია და ფოიერვერკებია და ამას მომკითხავი არ აყავს არავინ. ვის მოვთხოვოთ პასო? დობა დაიკარგა, იმიტომ რომ არასწორად, არა კეთილსინდისიერად იქცევა თავად სახელმწიფო ხელისუფლება, რომელიც მაგალითი უნდა იყოს აი ესეთ ძნელბედობის ჟამს. ფაქტიურად მსოფლიო ომის პროცესში ვართ ჩვენ და მთელი მსოფლიო და მათ შორის ჩვენ განსაკუთრებულად დაგვარტყა. აი ასეთ დროს, როდესაც ერი გენოციდშია, ხელისუფლება მოქმედებს არასწორად და მხოლოდ თავის საკუთარ ინტერესებზე ფიქრობს.
ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების პირობებში ახლა მკაცრი შეზღუდვების გამოცხადების დროა. მათ რიგებში არიან ის ბათუმელებიც, რომლებიც საფხულის დასაწყისში კომენდანტის საათს აპროტესტებდნენ.
ეკალორდ გებანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ასევე საკმაოდ აქტიურად დაიწყო დისკუსია თემაზე, უნდა ჩატარდეს თუ არა დღეს შექმნილი მძიმე ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა, შესაბამისად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მიუხედავად იმისა, იზიარებენ თუ არა მოსაზრებას არჩევნების გადადების შესახებ, საკუთარ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ და როგორც აცხადებენ, ამ პროცესში ეპიდსიტუაციას მაქსიმალურად ითვალისწინებენ. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საქართველოში შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის პარალელურად საარჩევნო სუბიექტები და კანდიდატები წინა საარჩევნო შეხვედრებს ატარებენ. დადიან სოფლებში და ხვდებიან მოქალაქეებს. ასეთი შეხვედრები ძირითადად გარე სივრცეებში იმართება, მაგრამ ამ დროს ინფიცირების რისკი მაინც მაღალია. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოსახლეობას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით ხვდებიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ პარტიამ დიდი თავყრილობების ჩატარებისგან თავი შეიკავა.
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საქართველოში არის კატასტროფული დღესდღეობით. ამიტომ ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანიისას პრინციპულად უარს ვამბობთ მასობრივ თავყრილობებზე, იმიტომ რომ ვუფრთხილდებით ამ მრჩევლის ჯანმრთელობას პირველ რიგში. ამიტომ სხვა ფორმებს მივმართავთ წინა საარჩევნო კამპანიისას.
ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბაბუნა კობერძე ამბობს, რომ პარტიას ჯერ არ დაუწყია კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობასთან შეხვედრები. აქამდე ოფისის გახსნის საკითხებით იყვნენ დაკავებულები და აქტივისტებთან ინტერნეტის გამოყენებით კონტაქტობდნენ.
ოფისის ივლისის ბოლოს გაიხსნა ესე, რომ ჯერ ღია შეხვედრები არ გამიმართავს, ნუ ესე რა თქმა უნდა მოქალაქეებს ხვდებით, მაგრამ ღია შეხვედრებს არ ვმართავთ, მით უმეტეს აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე მაინც ვერიდებით და ესეც რა თქმა უნდა ესეთი საკმაოდ ხელი შემშელი ფაქტორია.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებიც მრავალრიცხოვან შეხვედრებს ჯერ არ მართავენ. პარტიის წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანია აცხადებს, რომ თუ მაინც დაიგეგმება რაიმე შეხვედრა, მაშინ რეგულაციების დაცვას მაქსიმალურად შეეცდებიან.
რეგულაციების დაცვას აბსოლუტურად ვაკეთებთ, თუ სადმე გავართ, ეს იქნება პირბად ეხელთათმანებით, იმიტომ რომ კი ჩემ ყველა მეგობარს და ნათესავს გადატანილი გვაქვს კოვიდი, მაგრამ მაინც ვფრთხილობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კოვიდ ინფიცირებული ყავს და ადამიანის სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის.
სხვა პარტიებისგან განსხვავებით მართველი პარტია ბორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყოველდღიურ წინა საარჩევნო ღონისძიებებს ატარებს. ქართული ოცნების წევრები მოქალაქეებს ძირითადად ღია სივრცეებში ხვდებიან. პარტიის წარმომადგენელი მარლენ ნადირაძე ამბობს, რომ აქტივისტების დიდი ნაწილი უკვე აცრილია. შეხვედრები კი რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს.
დიდი ნაწილი ქართული ოცნების აქტივიდან მიბრძანდა და აიცრა სხვადასხვა ვაქცინით, მინდა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოჩენისთვის მადლობა გადაუხადო. და ძალიან დიდი ნაწილი ამ დღეებში აიცრება. ჩვენ სამორჩილოსაც მოუწოდებთ, რომ ერთ-ერთი გზა ამ ეტაპზე, ამ რთული სიტუაციის შესაჩერებლად, რომ არის მაღალი ნიშნული ყოველდღიური დაავადებული ადამიანების და გარდაცვლილების, არის ვაქცინაცია და ის რეგულაციების დაცვა, რასაც ჰქვია სოციალური დისტანცირება და პირბადი სხმარება.
წინა საარჩევნო კამპანია უნდა ჩატარდეს წესების დაცვით. დისტანციურ რეჟიმზე გადავდივართ ყველა სივრცეში და იგივე შეიძლება გამოიყენონ საარჩევნო სუბიექტებმა, რათა რისკები შემცირდეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ ჟურნალისტებს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოდ წარმართვასთან დაკავშირებით საუბრისას განუცხადა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 4028 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 274 დაფიქსირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით ხის მეორე ნახევრის მთავარ ახალ ამბავს. ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ქაბულში ახალ თავდასხმებს გეგმავს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ რადიკალურმა დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა ავღანეთის დედაქალაქში დღეს საღამოს მომხდარ ორ აფეთქებაზე. დაზუსტებული ინფორმაციით, ერთი აფეთქება მოხდა ქაბულის აეროპორტთან, იმ ადგილას, სადაც ავღანელი დევნილები იმყოფებოდნენ, იმ იმედით, რომ ერთ-ერთი საევაკუაციო რეისით შეძლებდნენ ქაბულის დატოვებას, ხოლო მეორე აფეთქება მოხდა აეროპორტის მახლობლად მდებარე სასტუმრო ბარონთან. ორივე შემთხვევაში ტერაქტები თვითმკვლელებმა მოაწყვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ ავღანელების გარდა დაღუპულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების, თუმცა ოფიციალურად ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით არ სახელდება. რაც შეეხება ავღანური მხარის, კონკრეტულად კი მოძრაობა თალიბანის მონაცემებს, რადიკალური დაჯგუფების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აფეთქებების შედეგად დაღუპულია სამცირე 13 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ასევე თალიბები აცხადებენ იმის შესახებ, რომ აფეთქებების შედეგად დაჭრილები არიან ამ მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მანამდე დღეს დილიდან შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის მთავრობები საკუთარ სპეცსამსახურებზე დაყნობით მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ დაეტოვებინათ ქაბულის აეროპორტი იქ მოსალოდნელი ტერაქტების გამო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.